Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 24 октябрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат турузун темалары. Президент Садыр Жапаров ишембидеги маалымат жыйынында кыргыз тажик чек арасын тактоого тоскоол болуп жаткан маселелерди атады.
Өзүбүздүн ата бабаларыбыз, мамлекеттик ишмерлерибиз өткөрүп берип койгон экен. Мына ошонун кесепетинен дагы бир топ талаш тартыштар болду, бирок биз бир топ жерин кайра кайтарып алып атабыз ошону. 1956 жылы катачылык кетирген аталарыбыздын ошибкаларын оңдоп атабыз, каталарын оңдоп атабыз.
Кыргызстанда президенттик администрациясынын түзүмү өзгөртүлдү.
Мындай негиздемеси менен болуш керек да, жөн эле тиги келип эле 30% кесилсин деген маселе эмес. Мындай түшүндүрүп функционалдык анализ жүргүзүлөт. Жыйынтыгын чыгарат, аны бир эле убакыт тастыктайт.
Ошондой эле алдыда диний багыттан сырткары тилдерди үйрөткөн медерседеги окуу процесс тууралуу да кеңири кепсал беребиз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуп алалы.
Саламатсыздарбы? Өзбекстанда президенттик шайлоо өтүп жатат. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн 24 октябрдагы президенттик шайлоону өттү деп жарыялады. Расмий маалыматтар боюнча саат 1:00 карата шайлоочулардын 33% ашыгы добуш берди. Республикада жалпысынан 20 миллионго жакын шайлоочу катталган. Шайлоого 971 эл аралык байкоочу көз салууда. БШКнын төрагасы Зайнеддин Низамходжоев өлкөдө шайлоо мыйзам чегинде жана демократиялык принциптерге ылайык өтүп жатканын айтып, мыйзам бузуулар катталган жок деп билдирди. Көптөгөн саясий серепчилер, журналисттер жана укук коргоочулар Өзбекстандагы шайлоо атаандаштыкта өттү деп айтууга болбойт деп эсептешет. Бул жолу оппозициянын өкүлдөрүнө саясий жарышка катышууга уруксат берилген жок. Азыркы президент Шавкат Мирзиёевден тышкары бийликти сындабаган дагы 4 талапкер шайлоого катышууда. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисттери айрым шайлоо тилкелеринде бир адам бир нече паспорт менен добуш берүүгө аракет кылганын билдиришти. Шавкат Мирзиёев Ташкенттеги 59-чу шайлоо участогунда добуш берди, аны менен чогуу добушканага үй бүлөсүнүн 9 мүчөсү барды. 35 миллион калкы бар Өзбекстанда 1991 жылы эгемендик алгандан берки 6-чы президенттик шайлоо өтүп жатат. Добуш берүү кечки саат 8:00 аяктайт. Өзбекстандагы шайлоого байланыштуу Кыргызстанда 4000ге жакын киши добуш берди. Кыргызстанда 6 добушкана ачылды. Анын 4-ү Ош шаарында, 1-и Жалал Абад шаарында, дагы 1-и Өзбекстандын Бишкектеги элчилигинде. Бул тууралуу элчиликтен Азаттыкка билдиришти. Каттоодо турган өзбек жарандары Кыргызстанда 4000 деп эсептелинет. Пакистандын ашынган исламчыл партиясы өлкө бийлиги менен макулдашкан соң нааразылык жүрүштү 3 күнгө токтотту. Техрик-и-Лабайк Пакистан партиясынын лидери Саатыр Ризви 2020 жылы Францияда Мухаммед пайгамбарды шакабалаган сүрөт жарыялагандан кийин тутанган нааразылык акциясында кармалган. Ризвиге элди мыйзамсыз көчөгө чыгарган деген айып тагылган. Азырынча ал качан эркиндикке чыгары белгисиз. 22 октябрда партиянын жактоочулары Лахор шаарынан Исламабадды көздөй жөө жүрүшкө аттанып жатканда полиция менен кагылышкан. Алардын мүдөөсү башкалага жетип, бийликке басым жасап Ризвинин камактан бошотуу болгон. Полиция кагылышуудан кеминде 2 кызматкери курман болуп, ондогон киши жараат алганын билдирди. Демонстранттар полициянын бир нече машинесин өрттөп жиберишкен. Техрик-и-Лабияк Пакистан партиясы полициянын колунан бир нече тарапкер өлгөнүн, көптөгөн киши жарадар экенин маалымдады. 24 октябрда Пенджаб провинциясынын юстиция министри Реджа Башарат бийлик Ризвиге тагылган айыпты алып саларын жана 2 күндүк жүрүштө кармалгандардын баарын 26 октябрга чейин бошотоорун жарыялады. Бишкекте 10 ашык киши тамактан ууланып ооруканага кайрылды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Бишкекте 23-24 октябрь күндөрү темир жол ооруканасынын жугуштуурлар бөлүмүнө тамакка ууланган 12 киши кайрылды. Алардын 3-ү жаш балдар. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик борборунун бөлүм башчысы Махамат Мурзашевдин белгилешинче, ооруканага кайрылгандар Империя пицца кафесинен суши роллу алып жешкен. Толук маалымат эпидемиологиялык изилдөө кийин белгилүү болоорун министрлик тараткан маалыматта айтылат. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту 23 октябрда Ага Саба партиясынын борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы жазган арызын карап канааттандырган жок. Бул тууралуу партиянын лидери Табылда Керов Азаттыкка билдирди.
Биз эки партия болчубуз, бирөө Жашасын Кыргызстан, бирөө биз. Тиги Токтай Меженкин кабыл алышты, анан биздикин отказ берип силердикин кабыл албайбыз деп кетип калышканда, бул жерде маселе эмне үчүн эки партияга бирдей эмес ар түрдүү мамиле кылынып атат?
Акеров эки партия бирдей убакта барганын белгилеп жатат. Борбордук шайлоо комитетинин мүчөсү Абдыжапар Бегматов документтери толук болгон бардык партиялар катталганын Азатка билдирди. Парламенттик шайлоо 28-ноябрда өтөт. Коронавируска каршы республикалык штабтын бүгүнкү 24 октябрдагы маалыматына караганда кечээден бери Кыргызстанда вирустан 3 адам каза болду. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан көз жумгандардын расмий саны 2653 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 96 адамдан табылды, алардын эң көбү Бишкек шаарында. Ошондой эле Ош шаарында ооруну жуктуруп алгандар катталган эмес, өлкөдө коронавирус жуккандардын расмий катталган саны 180563 адамга жетти. Сабыр.
Рахмат. Каным Гүлелкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЖКТ сайтында эми эртеңки арайыма Алматы. 25-октябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсү 0+5, күндүз 11-17, Талас жергесинде түнкүсү -4+4, күндүз 12-17 градус, Ош, Баткен, Жалал абад дубандарында түнкүсү 3-8 градус, күндүз 20 градуска чейин жылыйт, Ысык Көл дубанында түнкүсү -2+3, күндүз 10-15, Нарын облусунда түнкүсү -8-3, күндүз 7-12 градус, а бийик тоолуу райондордо түнкүсү 19-20, 19-14, а күндүз 0-5 градус. Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын температурасы түнкүсү 3-1 градус, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлүп, президент Садыр Жапаров ишембидеги маалымат жыйынында кыргыз тажик чек арасын тактоого тоскоол болуп жаткан маселелерди атады. Алар Көкташ айылына жакын жердеги төрт көчө участогу, Ворукка кеткен жол, Баткен жана Лейлек районундагы талаштуу тилкелер экенин белгиледи. Жапаровдун кыргыз тажик чек арасындагы маселелер тууралуу соңку билдирүүлөрүнө кабарчыбыз Жеңиш Айдаров сарап сөз кылат.
Президенттин маалымат жыйын учурунда Баткенден келген журналист Мамажан Бердишев кыргыз тажик чек арасы боюнча суроо салып, май айындагы жаңжалда чечилбеген чек аранын айынан 36 кыргызстандык каза болду. Дагы канчасы эми каза болуш керек деген суроо узатты. Ага жооп узаткан Садыр Жапаров Тажикстан менен чек араны тактоо иши жүрүп жатканын билдирди. Президенттин айтымында чек ара маселелерин тездетип чечүүгө тоскоолдук жаратып жаткан Тажикстан менен талаштуу 3 маселе бар.
Мен чек араны бүгүн отуруп алып кол коюшуп чечкенге даярмын. Бирок ал бизден зависит этпей атат. Чек ара маселеси бул оюнчук маселе эмес экен. Ооба, биздин 36 жараны өлдү былтыр апрель айында Тажикстан менен болгон кагылышууда ошо 36 жараныбыз өлдү. Бул 30 жылдан бери чечилбей келаткан маселе экен. Биз ага чейин Өзбекстан менен маселени чек араларыбызды такташып келатканбыз. Өзбекстан менен бүткөндөн кийин анан Тажикстанга өтөлү дегенбиз. Ага чейин мен ошо Тажикстандын чек арасы боюнча кагаздарды карай эле келем. Май айында мен улуттук коопсуздук кызматынан баягы өкмөттөр аралык комиссиянын кагаздарын алдырып келдим. Ал жерде 3 талаш тартыш маселе бар экен. Бирөөсү болсо жана төрт көчө жана жак өрүк менен Көкташ. Ушул жерде 275 метр. Анан кийин Борукка кеткен жол. Үчүнчүсү Баткен району менен Лейлек районунан талаш жерлери бар экен. Бирок алар юридикалык жактан биз аяктан правбыз. Ал эми төрт көчө боюнча 2009 жылы 3 мартта Адахан Мадумаров Совет Безопасности болуп турган мезгилде кол коюп берип салган протокол бар экен мынакей момунда.
Ошол эле учурда Садыр Жапаровдун пикири боюнча чек ара боюнча орток пикирге тоскоолдук жаратып, талаш жаратып жаткан юридикалык документтер бар. Президент Садыр Жапаров чек араны тактоо сүйлөшүү жолу менен акырындап алдыга жылып жатканын, эки тараптын кызыкчылыгын эске алуу менен маселелерди чечүүгө кызыктарбыз деп кошумчалады. Андан тышкары Лейлек жана Баткен райондорунун аймагында 210,000 гектар жер жана Мургаб району тууралуу да маселелер козголуп жатканын ачыктады. Президент Тажикстан менен чек ара маселесин чечүүдө көйгөй жаратып жаткан төрт көчө тилкеси боюнча Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаров кол койгон протокол чоң тоскоолдук жаратып жатканын айтты. Президенттин мындай айыптоосуна азырынча Мадумаров жооп кайтара элек. Адахан Мадумаровдун Азатка мурда курган маегин маалында бул протоколдун укуктук күчү жок экенин билдирген болчу.
Протокол деген биз мындай да, экөөбүз келишип, мен сиздин кызыңызга барып сөйкө салып коем да. Ошол сөйкө салып койгонум биз кол койгон протоколдон бийигирээк турат. Себеп лавис ооздон кетти деген сөз. Бул протокол деген бул үмүт деген. Бул деген бул ишти ушундай ишке алы андан ары карай кетели деген.
Баткен облусун эки рет башкарган Султанбай Айжигитов чек арадагы кол коюлган келишим протоколдордун мааниси төмөндөп, милдеттемелер аткарылбай, жаман адатка айланып калды дейт. Мурдагы губернатордун пикиринде маселе ошол 275 метр жерге келип эле такалган жок. Акыркы 10 жылдай аралыкта мурда кийин эч кандай талаш жаратпаган аймактар талаштуу участоктордун катарына кирип калганында иликтеш керек деген пикирде Айжигитов.
Протокол бул эч кандай күчү жок, анын эч кандай значит обязательства бул эмне эме жок деп троллошот деп ошол моментте чече турган эмени басып коюш жөнүндө колду койдура бергендер да. Мамлекеттин ар бири эмнеге кетирип атпайбы? 275 метрди айткандан кийин калгандарын да анайтыш керек да. Конклавный тараптардагы эмне себептен талашсыз жерлер кантип талаш болуп калды? Мына 2008-жылы 2005-жылдары даже мен 2-жолу губернатор болуп турганда 2010-жылдары көп жерлер мындай четке талашсыз да бүгүнкү талаш деген жерлер ошол убакта талашсыз жүргөн жерлер болчу да. Ошондуктан ошол жакты көтөрүш керек да. Проблема бир эле ушу 275 метрде эмес да.
Мурдакы губернатор Воорухан клан айланасында 2009-жылга чейин талаштуу участоктор дээрлик болбогонун кошумчалайт. Баткен облусунун аймагында чек аралаш айылдарда жашоо шартты оңдоо, элдин социалдык экономикалык шартын жакшыртуу менен калктын ошол жерде туруктуу жашап калуусуна көмөк көрсөтүү да чек араны кармап калуунун бир жолу экенин айтып келгендер бар. Баткендин биринчи губернатору Мамат Айбалаев Коопсуздук кеңешинин катчысы кол койгон 275 метр жол боюнча протоколду мурдатан эле сындап келет. Айбалаев чек араны жакын карада тездетип чечүү, калкты ошол аймакта кармап калуунун бир жолу экономикалык колдоо жана жерлерди алмаштыруу гана абалдан алып чыгат деп эсептейт.
Алмашуу жолуна баш керек. Бул абдан жакшы туура болот да. Антип десе биз Баткен району менен Лейлек районун 30-40 жылдын ичинде жоготуп алабыз. Мүмкүн ага чейинде эрте да. Жыл сайын барган сайын кыйын боло берет. Конфликтке элдин саны көбөйөт, тажиктердин саны. Конфликт боло берет. Ошондуктан албашыш керек деген абдан жакшы сөз. Максимальный экономический жардам берип ал жерге жумуш терин таап, каналдарды өткөрүп, жерлерди освоить этип, ишкана куруп, Баткен районунун элдин санын 150 000 жеткирбесе, Лейлек районунун 350-400 000 жеткирбесе.
Кыргызстан менен Тажикстандын жалпы чек арасы 970 чакырымдай, анын 519 чакырымы буга чейин эле эки тараптуу такталып макулдашылган. Акыркы 2 жылдан бери токтоп турган эки тараптуу чек араларды тактоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын олтуруму быйыл апрель айынын соңундагы куралдуу жаңжалдан кийин жанданып 48 чакырымдан ашык чек ара сызыгы боюнча макулдашуу болгону да айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Президенттик башкарууга өткөн Кыргызстанда президенттик администрациясынын түзүмү өзгөртүлдү. Бийлик органдарындагы тармактык бөлүмдөр жоюлуп, анын ордуна ири 4 башкармалык түзүлдү. Мындай өзгөртүүнү министрлер кабинети күчтүү мобилдүү өкмөт түзүү максаты менен түшүндүрүүдө. Бирок айрым эксперттер буга окшош түзүм 2009-жылы уюштурулганын белгилеп, майнап чыгат дегенге ишенбей турушат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Президенттик башкарууга толугу менен өткөн жарыялаган кыргыз бийлиги башкаруу органдарындагы түзүмдөрдү өзгөртүүдө. Мурдагы президент жана өкмөт аппаратынын ордуна эми президенттик администрация түзүлдү. Бул органдын курамындагы мурдагы тармактык бөлүмдөрдүн саны азайып, анын ордуна 4 ири башкармалык түзүлгөнү жана алардын жетекчилери дайындалгандыгы белгилүү болду. Маалыматка ылайык, мындан ары президенттик администрацияда уюштуруу, эксперттик, укуктук, башкы көзөмөл жана башкы саясий башкармалыктар иш алып барат. Президент Садыр Жапаровдун буйругу алайык уюштуруу эксперттик башкармалыкка жетекчи болуп Алтынбек Эргешев, укуктук башкармалыкка Мурат Укушев, башкы көзөмөл башкармалыгына Кубатбек Кожоналиев жана башкы саясий башкармалыкка Алмаз Исанов дайындалды. Бул башкармалыктар министрлер кабинетинин ишин жүргүзүп, кабыл алынган чечимдерди даярдоо, аткарылышын көзөмөлдөө жана кырдаалды талдоо жаатында иш алып барат. Өкмөт өкүлдөрү мындай өзгөртүүлөр күчтүү жана мобилдүү министрлер кабинетин түзүү максатын көздөйт деп түшүндүрүүдө. Тагыраагы жаңы өкмөт министрлер мурдагыдай тармактык бөлүмдөр менен макулдашып отурбай, жоопкерчилик жана ыйгарым укуктары кеңейтилет деген ишенимде турат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мындай өзгөртүүлөр аткаруу бийлигинин ишин эффективдүүлүгүн арттырат деп билдирүүдө.
Аппарат правительства и администрация президента, которые часто дублировали друг друга,
өкмөт жана президенттин аппараты бирин бири кайталап, министрлер же башка мекемелер кимге баш ээрин, Кимдин сөзү маанилүүрөөк экенин билбей калган учурлар болгон. Алар бириктирилди. Алгач жолу министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси болууда. Жаңы мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Бул министрликтерге да тиешелүү. Буга чейин министр деп аталганы менен бийлик иерархиясында 15-чи орунда турчу. Алардын үстүнөн өкмөттүн аппараты, бөлүм башчылары, эксперттер, вице-премьер-министр турчу эле. Мындан ары Кыргызстанда министр мурдагы караганда 10 эсе чоң ыйгарым укук жана бийликке ээ болот.
Власти находился там, может, чуть ли на 15-м месте, потому что
эми өзгөртүлгөн өкмөт түзүмү канчалык натыйжалуу иштейт жана анда майнап чыгабы деген суроо турат. Себеби Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин мамлекеттик мекемелерди алып кошуп, аталышын өзгөрткөн учурлар абдан эле көп болуп келген. Ал учурда амбициялуу убадалар берилген менен майнап чыкпай коомчулуктун сынына кабылган учурлар да арбун болгон. Жогорку кеңештин депутаты мурдагы вице-премьер-министр Алы Карашевдин айтымында өкмөттөгү мындай түзүм Кыргызстан үчүн жаңылык эмес. 2009-жылы Курманбек Бакиевдин өкмөтү дал ушундай башкармалыктар түзүп, ишти уюштурууга аракет кылган.
Анан ошондо бир башкармалык кылып көргөнбүз. Биз ошол суроо аягына ал реформа чыкпай калган, себеби жана окуяларда болуп кетти. Биз жана экинчи жагынан ошол мезгилде да биз бир көрдүк, мамлекеттик органдар жалпы ошол маданияттагы ошого толук кандуу даяр эмес болгон да.
Ал эми парламенттин дагы бир депутаты Мирлан Жээнчероев президенттик администрацияда кандай гана өзгөртүү болбосун, андагы кадрлар компетенттүү болбосо, ишинде эч кандай майнап чыкпасын эскертүүдө.
Мындай негиздемеси менен болуш керек да, жөн эле тиги келип эле 30% кесилсин деген маселе эмес. Мындай түшүндүрүп функционалдык анализ жүргүзүлөт. Өзгөрүүлөр болуп атат. Кандай ал жыйынтыгын чыгарат? Аны бир эле убакыт тастыктайт жана тажрыйбалуу кадрларды бүгүнкү күндө тарткандай болуп атат да.
Бирок өткөн аптада ишкерген Акылбек Жапаровдун өкмөтү элге өтө амбициялуу убадаларды берип, жакын убакта жыйынтык көрсөтөрүн билдирүүдө. 2010-жылдан бери парламенттик башкарууда болуп келген Кыргызстан быйыл жыл башынан тарта толук президенттик башкарууга өткөн. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Сайттын аудио деген баскычын бассаңыз, ал жерде подкасттан сырткары дагы интервьюларды жана дагы башка иликтөөлөрдүн аудио версиясын уга аласыз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн президенттик шайлоону өттү деп жарыялады. Көптөгөн саясий серепчилер, журналисттер жана укук коргоочулар Өзбекстандагы шайлоо тандаштыкта өттү деп айтууга болбойт деп эсептешет. Өзбекстандагы шайлоого байланыштуу Кыргызстанда 4000ге жакын киши добуш берди. Кыргызстанда 6 добуш кана ачылды. Анын 4-ө Ош шаарында, 1-и Жалал Абад шаарында, дагы 1-и Өзбекстандын Бишкектеги элчилигинде. Бишкекте 10 ашык киши тамактан уулануу ооруканага кайрылды. Санэпид көзөмөл борбору ооруканага кайрылгандар Империя пицца кафесинен суши роллу алып жешкен деп маалымат беришти жана эпидемиологиялык изилдөөдөн кийин белгилүү кеңири маалымат белгилөөлөрүн министрлик маалымат таратты. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту 23-октябрда Ак Асаба партиясынын борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы жазган арызын карап канааттандырган жок. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабы кечеден бери Кыргызстанда вирустан 3 адам каза болгонун кабарлады. Вирус дагы жаңы 96 адамдан табылды. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин жетекчиси Рафаэль Гросси Ирандын өзөктүк программасына мониторинг жасоону чектөө эл аралык коомчулуктун кооптонуусун жаратып жатканын айтты. Анын билдирүүсүндө 2015 жылы жетишилген макулдашууга кол койгон дүйнөлүк 6 держава Ирандын өзөктүк программасы тууралуу айкын картина ала албай жатат. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында дарыгер менен 4 медайым коронавируска каршы вакцинанын жасалма сертификатын берүүгө шектелип кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Дини багыттагы билим гана тууралуу баян менен уктурууну улантайын. Нарын шаарында жайгашкан балдар медресесинде 70 ашык бала билим алат. Окуу жайда ислам дини окутулгандан тышкары кыргыз, орус, англис жана түрк тилдери үйрөтүлөт. Заманбап шарттагы медреседеги окуу процесси тууралуу карчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Нарын шаарынын Борбордук мечитинде орун алган балдар медресесине баш баккан уста окуу жайда англис тили сабагы болуп жаткан экен. Мугалим балдарга жаныбарлардын англисче аталышын айтып берүүдө. Нарын шаарында жайгашкан бул медреседе 72 бала окуйт. Окуу жайдагы негизги сабактар катары ислам дининин ханафи мазхабынын негизиндеги китептер жана араб тили окутулат. 2 жылдан бери медресенин окуучулары кыргыз, орус, англис жана түрк тилдерин да үйрөнүп жатат.
Алар келип бар. Олумсуз бен
келиорум.
Сен
келиорсуң.
О
келиор.
Биз
медресенин окуучуларына чет тилдерди окутуу зарылчылыгы замандын талабына ылайык келип чыккан. Окуу жайдын жетекчилигинин айтымында балдар медресени бүткөндөн кийин бир гана мечитте иштебестен өздөрү каалаган кесипте окуусун улантып кетсе болот. Маселен, Атбашылы Кагытылбек Дастан уулу келечекте дипломат болсом деген дымакта жүрөт.
Англис тил бизге медресе окуганда бизге абдан чоң мүмкүнчүлүк болуп атат. Башка медреседе мындай англис тили сыяктуу көп тилдер өтпөйт. Бизде болгону абдан жакшы. Англис болгон бизде чоң мүмкүнчүлүк болот. Анан биз бияка окуп бүткөндөн кийин дагы чоң университеттерге, башка өлкөлөргө барып окуганга бизге мындай абдан чоң пайда берет да.
Медресенин бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы республикалык тестирлөөгө катышуу мүмкүнчүлүктөрү да бар. Жогорку окуу жайына тапшыруу сынагына катышуу үчүн балдар медресенин китепканасынан даярдык көрүшөт. Бул жайдан алар дүйнө таанымын кеңейтип, дүйнөлүк классикага айланган жазуучулардын чыгармаларын да окуй алышат, дейт медресенин жетекчиси Баатыр Жакыпов. Анткени китепканын текчесинде ислам таануу жаатындагы диний китептерден тышкары кыргыз тилиндеги жана чет тилдеги адабияттар орун алган.
Биздики 9-чу класстан кийин келет. Күбөлүктүн негизинде кабыл алабыз. Андан кийин 2 жыл бул жерде окушат балдар. Бир тармагы ошо диний сабактарды окуган болсо ошо, бир тармагы ошо светтик сабактарды кошо окуп, андан кийин 11-чи класстын аттестатын кошо ошо сырттан окуу мектебинен алып беребиз дагы. ОРТ'га биз даярдык кылабыз. Анан балдар каалаган жагына кетет. Каалаганы диний жака тапшыргандарды бар. Каалаганы светтик университетке тапшыргандарды бар.
Баштарына текши ак калпак кийген балдар кыргызстан үрп адаттарын, улуттук баалуулуктарды да окуй алышат. Алардын ар биринин келечекте койгон максаты бийик. Медресенин дагы бир окуучусу Марат Искендер уулу.
Эң биринчи эле козголуп кете турчу нерсе максатты туура коюу. Максаты жок, максаты болбогон адам рулу жок машина окшош дейт го. Ошол сыяктуу эле бул жерде устаздар, агайлар ошо бизге үйрөтүп аткан кезде эл жерге кызмат кылып, илим билим алып, максатты туура койгонду үйрөтөт.
Бул медресе 2004 жылы дин комиссиясынын каттоосунан өткөн. 10 жылдан ашык Нарын шаарындагы Борбордук мечитте ишин улантып келген окуу жай 2018 жылдан тартып демирчилер салып берген 2 кабаттуу 80 орундуу имаратка көчкөн.
Шаар бир өзүнүн бөлмөлөрү бар. Бул жакта ошондой жатакана, балдарыбыз күндүз негизи эле бошошпойт. Мындай бош убакыты деле калбайт да балдардыкычы. Баардыгы программа менен эртең менен турат, намазын окуйт, андан кийин завтрак, эртемиң тамагын ичет, андан кийин баягы сабакка киришет. Бир кечеин сабактарын окуйт, андан түштөн кийин баягы намаз окуп, обед кылып алып, андан түштөн кийинки программалар бар, ошон менен баягы кечке чейин балдар мындай жаштар баягы энергичный болот эмеспи? Энергияларын болгон ушу илимге, билимге, ибадатка сарптайт да анан кечинде ушул жерге келип түнөп таап эс алып калышат да бул жерде,
деди медресенин жетекчиси Баатыр Жакыпов. Нарындагы бул балдар медресесинен тышкары кыздарга ылайык окуу жай да бар. Ал жерде 60 ашык кыз ислам багытында билим алышат. Аларда чет тилдерди окуп үйрөнүшүп, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдыктан өтүшөт. Медреседе 12 муалим бар. Тарбиячы жана ашпозчуларды кошкондо эмгек жамааттын саны 20 ашат. Медреседе окуган балдардын тамак ашы, мугалимдердин эмгек акысы сыяктуу чыгымдарды жергиликтүү 20 ишкер колуна алган. Дин комиссиясынын маалыматына караганда Кыргызстанда 100 ашуун диний медресе бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Эл биле себеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бекен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Айыл чарбасы тууралуу уктурууну улантабыз. Айыл чарба кызматкерлеринин күнүнө карата Бишкек шаарынын эски аянтында башталган Агротех Экспо 2021 көргөзмөсү жана айыл чарба жарманкеси бүгүн жыйынтыкталды. Иш чаранын ачылышында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жакын арада Орусиянын компаниясы менен агролизинг долбоору ачылып, айыл чарба техникасын алып келүү жеңилдей турганын билдирди. Көргөзмөнүн жүрүшүнөн кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
Быйылкы Агротех Экспо көргөзмөсүндө дыйканчылык, багбанчылыктан алынган азык-түлүктөрдөн тышкары Чүй облусундагы асыл тукум мал чарбачылыгынын айрым өкүлдөрү да катышты. Алардын арасында 20 жылдан бери страус баккан Аламүдүн районунун тургуну Кулболсун Самудиновду да жолуктурдук.
Бир 100 аябай семиздер, бир 100 кг эт берет. Сонун жубой массасы бир 130 кг. Ургачылары кичине салмагы азыраак болот экен. Бир 20 жумуртка тойт. Китебинде 120 деп жазылган, бирок 120 эле туйт экен да. Жумурткасын инкубаторго салабыз, мындай сатабыз.
Экзотикалык мал жандыктардан тышкары иш чарага асыл тукум мал баккан чарбалар да келген. Сокулук районундагы биотехнологиялык борбордун 850 кг букасы көргөзмөгө келгендердин көңүлүн өзүнө бурду. Аны баккан Мирдин Солтоев буларга токтолду.
Сурагандар көп. Чүй областы өздөрү келип алып кетет. Калган областтарга биздин ошо жерде иштеген сотрудниктер жеткизип берет да. Бунун тоют жегени эми сайлы бир аз тоют жегенде бул капризнирак да. Көрсө мунун алдында мемези калды. Бунун өзүнүн мемези менен определенный мемези менен беребиз да бунун тоютунчу. Канча жейт? 75 килога чейин жейт. Жем, сем, чөп мемези менен өзүнүн мемезинде.
Иш чаранын ачылышында сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дыйкандарга зарыл болгон жаңы техникаларды алып келүүдө өкмөт да бир катар милдеттемелерди мойнуна аларын билдирди.
Жакшынакай жаңы техникаларды жалгыз эле фермерлердин мойнуна жүктөп койбой, өкмөт дагы өзүнүн мойнуна муну алат. Жакынкы араларда абдан чоң бир агролизинг компаниясы ачылат. Кыргыз Орус фонду менен Орусунун абдан чоң бир 3 млрд долларлык обороту бар компаниясы менен жакында урматтуу премьер министр Россияныкы Мишустин келген атат. Ошол жерден абдан чоң бир лизинговый компания ачайлы деп атабыз. Мындан тышкары дагы бир топ өзүбүздүн ойлорубуз бар. Мунун баарын айтып отурбай так даана көрөлү.
Анткени менен жаңы техникаларды алып келүү жаатында чет өлкөлүк өндүрүүчүлөр менен иш алып баргандар жергиликтүү бийлик, дыйкан чарбалар жана мамлекет тарабынан каржылык кепилдик, айдоо аянттар менен камсыздоо болмоюн, баасы кымбат, заманбап техниканы сатып алуу татаал деген пикирде. Мындай оюн Германиядан чөп майдалоочу Класс маркасындагы 18 млн сомдук комбайнды алып келген Вахапчан Юсупов айтат.
Мое личное мнение, это все должно быть
Менин оюмча кымбат техниканы алуу үчүн баары бири-бири менен эри шаркак иштеши керек. Маселен, мал кармаган дыйканга айыл өкмөтү тоют камдоого ылайык жер берип, мамлекет аз пайыздуу насыяларды камсыздаса, анан жаңы техника алынат. Биздин өзүбүздүн дыйкан чарбабыз бар, асыл тукум малды Австриядан алып келдик. Беловодск айыл өкмөтү бизди колдоп жер берди. Ушул сыяктуу баары бир алкакта иштөөсү керек.
Айыл чарба министрлиги Агротех Экспо көргөзмөсүн бир нече жылдан бери жыл сайын өткөрүп келет. Ага көбүнчө айыл чарбасында өтө маанилүү болгон техникаларды чыгарган компаниялар, жер семирткичтердин түрлөрүн өндүргөн ишканалардын өкүлдөрү катышат. Кыргызленд аттуу экспортчулар менен импортчулар бирикмесинин төрайымы Ленара Ниязбекова иш чара ар дайым эле өз максатына жетпесе да дыйкандар менен өндүрүүчүлөр үчүн байланыш платформасынын милдетин аткарып жатканын айтат.
Бул жерде сөз чынынан бузулбайт дейт, чынын айтыш керек. Албетте мындан да жандуу болсо болмок. Мээримче биздин баамыбызда бул жылдан жылга ушу өзүнө тажрыйба чогултуп атат да бул иш чара. А бирок биз өзүбүздүн максатыбызга кайсы бир деңгээлде жетип атабыз. Эми 100% жетпесек дагы кайсы бир деңгээлде жетип атабыз. Анткени республиканын баардык булуң бурчунан келген айыл чарба кызматкерлери, айыл чарба тармагында иштеп аткан биздин мекендештер менен пикирлешүүгө, жакындан пикирлешүүгө, ошондой эле өзүбүздүн органик минералдык микро жер семирткичтерибизди, микро азыктарыбызды жарнактоого жана алар менен жакындан тааныштырууга мүмкүнчүлүк алып атабыз.
Агротех Экспо көргөзмөсү 22 октябрдан 24 октябрга чейин Бишкектеги Эски Аянтта улантмакчы. Ал арада Улуттук статистика комитети быйыл өлкөдө дан эгиндердин түшүмү 2020 жылга салыштырмалуу 1 миллион тонна аз жыйналганын жакында эле кабарлаган. Жыл башынан бери Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба азыктарынын баасы бир нече эсеге кымбаттаган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Биздин акысыз тиркеме Play Market жана App Store'да сөзсүз жүктөп алыңыз. Ошону менен Азаттык радиосунун жарым саат токтуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып барудам. Жаңылыктарды Канымгүл Эликеева даярдап жатат. Техникалык тейлөөдөн Максат Акматжан уулу. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.